Ba, beroari eta hotzari buruz begingo dugu berba gure gaurko konbidauagaz, giza evoluzioari buruzko liburua kaleratu dauelako Juan Ignacio Pérez Iglesiasek. Aleste del Edén, izenburuagaz, Euskal Herriko Unibertsitateko fisiologian katedraduna danak, giza evoluzioagaz lotutako hainbat txatal azaltzen dauz, ametxe estudioetan daukagun liburu honetan, eta horretaz zeozertxu gehiago jakiteko helburuagaz, gure sortziterdietako alkarrizketara konbidau dugu, Juan Ignacio Pérez Iglesias, egunon.
Egunon, bai.
Eta ondo etorri, zer moduz agoz?
Oso ondo, primeran.
Gizakia mendez-mende bizirauteko eta lur planetatik zabalteko ugalketa evolutiboaz baliatu dala, irakurri deutzugu, liburuan, ugalketa evolutibo hori arrakastatxua izateko gure organismoaren sekretuak zeintzuk izan dira?
Bat baino gehiago, ia esan. Kontuan hartu behar da, lenguzu hurbilena, horrela esan badaiteke txinpantzea dela, txinpantze eta, bueno, txinpantze bonoboa, ez? Eta hauekin, txinpantzeekin izan genuela arbaso berdina, duki genuen duela gutxi gora bera 6 milioi, 7 milioi urte, hori da datu genetikoak aztertzen kalkulatzen dena, egiten den kalkulo, ez? Jakina guk gure arbasoak, duela 6, 7, 8 milioi urte oianean bizi ziren. Eta bizi ziren tokian oiana hasi zen desagertzen, sortu ziren sabanak, belardiak eta bueno, baso txikiak eta testuinguru horretan gertatu zen gure evoluzioa. Horrekin horrek azaltzen du gure gorputzean, gure funtzionatzeko moduan, gure fisiologian gertatu diren aldaketak, ez? Eta aldaketak izan dira janari dagokionak, dagozkionak, bat baino gehiago direlako, ariketa egiteko eta korrika egiteko kapazitateari dagozkionak, horiek ere bai, horregatik guk galdu genuen ilajea eta hasi ginen izerdi piloa botatzen, freskatzeko, ez, temperatura konstante mantentzeko, eta gero izarako trebetasunak ere garatu ziren, eta hor oso importante izan zen lankidetza, gizabanakoen arteko lankidetza, ze izatzea ez da fruituak hartzea bezala, ez, fruituak norberak arditzake, baina eiza batez ere harrapakin handien eiza, eizarako bat baino gehiago behar da, ez? Eta gero, garuna ere garatu zen, gure garuna oso berezia da, oso handia da, eta horrek ere zerikusia du gertatutako guztiarekin. Eta gero, bueno, evoluzionatu genuen, nolabait esatearren, taldeka bizitzetik eta taldeka eta gaina modu promiskuan ugaltzetik, monogamoak izatera, ez? Egia esan eskarela monogamo perfektuak, eta hori ikustea besterik ez dago, ez? Jendearen jokaera, ez? Baina transizio horretan bai gaude, poligamia promiskua horretatik, monogamiarantz, eta gero oso importante izan da gure espezian aurren zaintza partekatua, askuntza partekatua, horri esker eukial izan ditugulako beste primateek dituztenak baino aurru gehiago, ez? Orduan hori guztia oso labur esan da, dana azaldu dut orain, iru lau minututan, ez? Gero nabardura asko indaitezke, ez? Baina hori dira ezaugarri nagusia.
Nabardura eta zertzala da horre guztiak primates aleste del Edén liburu horretan topako da besentzuleek. Elikagaiak aitatu dozu, Juan Ignacio, superbiziteko elikagaiak eskuratzea eta aitatu barri dozun ugaltzea be ezinbestekoak izan dira aurrera egiteko giza evoluzioan, baina horregaz batera komunidade, familia edo klan bateko kide izateak zenbaterainoko garrantzia auki dau?
Garrantzi ez da indola esan euneko eunaz. Benetan osagai hori gakoa da. Hori gabe gure evoluzioa ezin liteke ulertu. Txinpantzen banda bati erreparatzen badiogu ikusiko genuke adibidez txinpantze ama batek eliokela beste inori utziko bere kumea ikutzen ere, eliok utziko, ez da fiatzen. Beste edonork ikututa edo hartuta hil dezakelako, oso simplea da. Eta gurean, gure espezian, ez daukau normalean, ez daukau bate arazorik, gure ninia beste bati usteko, ez? Izan daiteke familiakoa, izan daiteke laguna, izan daiteke gurasoak. Zerratik, guk garatu dugulako zaintza partekatu horretarako ahalmena. Eta zaintza eta hori, azkuntza, ez? Guk ezten ditugu aurrak komunitatean, eta azten ditugu komunitatean. Hori gabe ezin liteki ulertu gure arrakasta biologikoa. Gero beste gauza bada, mundua bete alizateko segurezki importantzia gehiago izan du kulturak, ikasitakoak eta teknologiak, ez? Eta hori ere ikusten da, ba, adibidez hemen jantzita gaudela, ez? Hemen orain egiten duen temperaturarekin ezin gintezke ibili hortik kaletik, ez? Eta jantzia bera da, zera, produktu teknologiko bat, kultural bat, ez? Eta jantzia bezala berogailuak, eta, en fin, orain ja nekazaritza daukagu, osea, gau, gure evoluzioak segulako abiada hartu du, ez? Eta abiada hori batez ere elementu kulturaletan, osagai kulturaletan oinarritu da, ez? Baina horretarako ezinbestekoa zen aldez aurretik garapen biologiko batzuk hartatzea, eta hori da liburuan aztertzen, horiek dira liburuan aztertzen direnak, ez?
Jantziakaz eta jertzeakaz batera, guk berez odola daukagu eta gure metabolismoari esker dinozu odol bero horrek beste ornodun batzuk azalderatuta abantaila bat suposatzen dauela, horrek odolberoa eukiteak kanpoko temperatura hotzei aurregiteko balio deusku?
Bai, a ber, eskara bakarrak, ugaztun eta egazti guztiak gara homeotermo ditzen duguna teknikoki, hau da odol berokoak, ez? Mantentzen dugu, guk mantentzen dugu ugaztunok temperatura mantentzen dugu 37 gradutan. Hau aldakorra da, batzutan ideia okerra daukagu honekin, ze, zaten dugu 37 gradu, baina 37 gradu daukagu bihotza, gibela, esteak eta garuna. Beste guztia egon daiteke 15 gradotan edo horregatik ditugu hotzak eskuak askotan, ez, hotze egiten duenean edo oinak, ez? Gorputza talak usten dugulako, ez? Bestela oso garesti aterako litzaiguke energetikoki, ez? Orduan bai, guk 37 gradotan daukagu. Beste ugaztun guztiek bezala edo gehienek bezala, ez? Horrek abantaila ematen digu, horrek ematen diolako egonkortasun metabolikoa gorputzari. Orduan hori abantailatxoa da. Ze gertatzen da oso garestia dela energetikoki. Temperatura mantendu alizateko, konstante mantendu alizateko, energia asko gastatu behar du. Hori metabolismoari esker egiten du, hau da, sustratu elikagaiak erretzen lortzen dugu hori. Eta gero, bero gehiegi daukagunean egiten duguna da pizkat metabolismoa jaitsi, eta aldi berean bero gehiago disipatu, bero gehiago xautu, modu desberdinak daude horretarako. Baina, bai, hori da gure arrakasta biologikoaren, baina hori ugaztun, beste ugaztun guztiak bezala, osagai bat. Koste handiarekin eta gure kasuan berezitasun batekin, lehen aipatu dudana, ez? Guretzat, gu sortu ginen munduko alde bero batean, ez? Orduan, moldatuta gaude, leku beroetan bizitzen. Horregatik daukagu, ez daukagu ilajerik. Bestela, beharko genuke ilajea, bizitzeko. Osea, beste ugaztun gehieneko esala, ez? Horrek ze abantaila ematen digu, bueno, horrek ematen diguna abantaila da, hain zuzen ere, bero handia egiten duenean, edo guk, ariketa egiten, hau da, harrapakinen atzean, lasterka egiten, sortzen dugun beroa xautzeko, galtzeko, eta horrela temperatura bere mailan mantentzeko. Eta horretarako izerdia erabiltzen dugu. Guk izerdi pilo botatzen dugu, ez dago beste animaliarik, hainbeste izerdi botatzen duenik, guk beste. Hau, segurazki jendeak ez du jakingo, ze, igual pentsatuko du animale askok egiten, oza, egiten dutela izerdia, ez, gutxi dira, eta gainera egiten dutenen artean gugara gehien egiten duguna, gehien ekoizten duguna, izerdia.
Juan Ignacio, beroari buruz berbaz gabizan honetan, atzoko albistea da, atzo bertan, Europar Batasuneko Kopernikus zerbitzuak esan eban neurketak egiten diranetik 2023a inozko urterik beroena izan dela. Gizakiak bere evoluzioan zehar berotze globalik jasan dau, eta olako beste baterako prestatuta bagagoz, esan dozu lentxago, oianetik gatoz, ez dakit horrek zer ikusirik eukileiken?
Galdera zaila dau. Ez dakigulako zehazki zeintzu ziren iraganeko temperaturak. Gu moldatuta gaude, esan dudan bezala, leku beroan, beroetan bizitzen. Baina, baita moldatuta gaude, temperatura egotzen denean, edo ariketa egiten dugunean, izerdiaren bitartez, bero hori galtzeko, ez? Zer gertatzen da? Gauza bada, sabanan bizitzea, Afrikako ekialde horretan bizitzea, hor temperatura eta ezetasun jakin batzuk daude, eta hor sortu ginen, baina segun temperatura non igotzen den, ez bagara kapaz botatzen dugun izerdia lurruntzeko, ezin izango genuke ostu. Eta hori, ematen du gauza anekdotikoa dela, eta azta baten anekdotikoa, zenbait tokitan, munduko zenbait tokitan gertatuko da jendea ezin izango dela bizi. Gaur egun bizi den toki batzuetan, askotan esango nuke, ezin izango dela bizi. Hor, ezetasun erlatiboa oso handia delako, oso euneko eunetik oso kertu dauelako, eta ezetasun erlatiboa handia denean izerdiaz da lurruntzen. Eta izerdiaz ez bada lurruntzen, bero ez da galtzen. Eta ez bada galtzen, temperatura igotzen da. Eta orduan horrek sor dezake kolapso termikoa itzen dana, eza, krak egitea, ez? Claro, horret, oza, hau ulertzeko ulertu behar da, ezetasun erlatiboa oso importantea dela. Ura lurruntzeko ezetasun erlatiboa ezin daitekelako euneko euna izan, euneko euna baldin bada atmosfera dago saturatuta lurrunez, eta ez da gehiago lurruntzen, naiz bero handia egin, ez? Orduan, hortik etor dakiguke arazoa, eta jende askori hortik etor dakioke arazoa.
Liburuan badinozu, iraganeko aztarnek gure organismoko parte izaten jarraitzen dabela. Honek esan gure dau, mendek aurrera egin arren, eta milurtekoak bat abestaren atzetik etorrita gero, gure arbasuen grin edo instinto ugarik gure barruan jarraitzen dabela?
Instinto eta ezaugarri fisiologiko eta funtzionamenduari dauzkion ezaugarri asko, bai. Bai. Gu gara iraganaren produktu bat. Evoluzioaren produktu bat. Eta orduan gure evoluzioan zehar gertatu dago zeinbait gertaeren produktuak gara. Batzuk identifika daitezke duela denbora laburrean, geologikoki laburrean izan daitezke 1000 urte. Eta beste batzuk kokatzeko igual atzerago joan behar dugu, primateak sortu ziren duela 60 milioi urte. Talde bezala, primate guztiak, ez? Edo lehenagotik, oza, noiz sortu ziren ugaztunak, noiz sortu ziren ornodunak, oza, urratz bakoitzean zerbait, urratz bakoitzetik zerbait geratu zaigu. Niri gehiago interesatu zizkin, azken 5 milioi urtetan gertatutakoa, ez? Horrek bereizten gaituelako gure familiako zenitarteko hurbilenetatik, ez? Hori txinpantzeetatik eta barrez.
Bagatoz, baina bagoaz, etorkizuna be aurrez aurre dago. Adimen artifizialak eratzeko etorri dela emoten dau. Ez dakit adimen artifizialak etorkizunean gizakiagaz zelako hartu emona eukileiken, eta honek peluse baten erakinik eukileiken, balizko giza evoluzioaren urrengo pausuetan eta etorkizun horretan.
Evoluzioan gakoa da zeintzuk ezaugarrik ematen duten ugaltzeko ahalmen handiagoa. Hau da gakoa. Hau da, ezaugarri bat baldin badaukagu, horren ondorioz seme alaba gehiago dauzkagula, eta ezaugarri hori heredagarria baldin bada, hau oso importantea da, orduan horrek eukiko du eragina. Baina ezaugarri horrek ez badu eragiten ugaltze ahalmenean, edo ez bada ereagarria, ez du ukiko arrantzirik. Adimen artifizialarekin zer gertatzen da? Adimen artifiziala eredagarri izan daiteke, zentzu baten kulturalki izan daiteke eredagarria. Genetikoki ez, noski. Baina kulturalki bai. Batzuk hurbila, osea, errazago ta arinago baliatuko dute tresna hori. Beste batzuk baino. Kontua da, horrek emango dizkie semela baiago, ez dut uste. Ze, hain zuzen ere gaur egun gertatzen dena da, garapen teknologikoarekin batera gero ta seme alaba gutxago dauzkagula. Ulertzen, horregatik ez dago modurik jakiteko zer gertatuko den, ez dakigu zer gertatuko den hemendik 50 urtera esaterako. Hemendik 50 urtera ez dakigulako jendeak seme alaba gehiago kiko duen ala ez, edo gutxiago. Eta baldin baditu, zeren menpe izango den hori, edo zerk baldintzatuko duen hori ez. Bestalde batetik, 50 urte, evolutiboki, ez da ezer. Ez da ezer ere. Izateko, oza, evolutiboki esanguratsuak izan daitezken epeak izan behar dira, esango nuke, 300-400 urte, esanguratsuak izaten azteko. 300-400 urte, hor egon daitezkelako 1000 belaunaldi gutxi gora bera, kalkulatzen dut. Eta 1000 belaunaldi bada kopuru egoki bat horretarako, baina aldaketak oso txikiak izango lirateke. Uh-huh. Evoluzioak oso astiro gertatzen da. Egia da, kulturak eragin dezakela, teknologiak eragin dezakela, segun nola, arinago gertatzeko, baina oso astiro gertatzen da. Orduan oso zaila da, benetan jakitea, etorkizunak evoluzioaren arabera nolako izango den, kasu honetan, adimen artifizialak eraginda, edo beste faktore batek eraginda. Beste gauza bada, adimen artifizialak ze eragin aukiko duen, humanitatean, oza, gizaterian, oroar, esate baterako, oso importantea da, oso importante izango litzateke, eraginen bat ukiko balu, gu seme alabak ukitzeko joera horretan. Osa, gehiago galtzen baldin bagara, seme alabak gehiago, baldin baditugu, ordan horrek panorama aldatuko luke. Baina kontrako eragina baldin badu, orduan,
ikusi beharko da. Etorkizuna zaretazet eta bolako.
Ikusiko dute, bai. Guk orain ez daukagu modurik aurreik usteko ezer ere.
Beste ordu bete eta bi orduz, jardungo eunke Juan Ignacio Pérez Iglesias egaz berbaz, kontu interesgarri honen inguruan, baina primates aleste del Eden liburua erosita eta irakurrita ba, behar izan hori azebeteko dabe entzuleek segurutik. Juan Ignacio, eskerrik asko gaur gurean egotearen, sorterik onena liburuagaz, eta hurrengo batera arte.
Eskerra zui, bai, hurrengo arte.